Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Rugăm, Doamne, ca să faci clar acest cuvânt al Tău în inimile noastre și ne rugăm să ne dai inimi sensibile față de cuvântul Tău, care să îl cuprindă, Doamne, și să îl trăiască în viața noastră. Mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Am citit într-o dimineață, obișnuiam să citesc din diferite cărți de meditație pentru la momentele de rugăciune dimineața care le petreceam când eram necăsătorit și citeam dintr-o carte În fiecare zi cu Iisus, se numește cartea, are 365 de meditații zilnice, câte o pagină și jumătate, o meditație care reflectă asupra unui verset din Scriptură sau asupra unui pasaj și caută gânduri practice cu privire la acel pasaj. Era o meditație care vorbea din psalmul sau comenta psalmul 48, primele 14 versete, și titlul acelei meditații m-a șocat puțin, aș putea zice m-a șocat destul de tare. Titlul se numea Creștini idolatri. Am crezut că este o greșeală de tipar, pentru că din câte cunosc eu, idolatrie, a fi idolatru înseamnă să te închini unui alt Dumnezeu și nu Dumnezeului care îl cunoaștem noi. Din moș strămoș, am putea spune, poporul român este numit un popor creștin, pentru că poporul român se închină Dumnezeului care a creat cerul și pământul, singurului Dumnezeu. Nu se închină altor zeități, nu poate fi comparat cu budismul sau cu islamul sau cu alte religii din Orient. Noi suntem creștini care ne închinăm adevăratului Dumnezeu, cel puțin așa cunoaștem noi. Însă atunci când am citit această meditație, și o să vă citesc parte din ea, am înțeles miezul și mesajul care vrea să-l transmită și a provocat gândirea mea să meditez cu adevărat la însemnătatea cuvântului creștin. Și ce înseamnă asta? Spunea el, unul din păcatele pe care le urăște Dumnezeu e păcatul idolatriei, pentru că idolatria în esența ei este o calomnie la adresa Creatorului Său. Cu toate acestea, gândiți-vă câți dintre noi nu comitem păcatul idolatriei chiar în biserică, fără să ne dăm seama. Destul de tăios. Inima idolatră presupune că Dumnezeu este altceva decât este și îl înlocuiește pe adevăratul Dumnezeu cu unul făcut după imaginația ei. Dar un Dumnezeu care e făcut după imaginația inimii noastre întunecate nu este adevăratul Dumnezeu. Cel mai mare afront pe care îl putem aduce Atotputernicului este să-l considerăm altceva decât este el cu adevărat. Dumnezeu a rezervat un spațiu larg în Scripturi în care se autodescrie și prin urmare, continuând să întreținem idei greșite despre El, preferând să-L vedem așa cum credem noi că ar trebui să fie și nu așa cum este, îl nedreptățim. Dacă încercăm să ne închinăm Dumnezeului imaginației noastre, comitem idolatrie, pentru că ne închinăm ideii noastre despre El, idee care s-a născut din întunecimea minții noastre. Fantastic! Spune că te poți închina sau pretinde că te închini Dumnezeului cerului și al pământului și în același timp să comiți acest păcat groaznic. Cum? Atunci când mă închin lui Dumnezeu, din ideile care mi le-am format, din părerile altora, din tradițiile care s-au perpetuat de-a lungul anilor Și nu atunci când mă închin Dumnezeului revelat în Sfânta Scriptură. El este unul singur, unul singur. Și ni s-a revelat prin cuvântul Lui, așa cum este. O altă imagine, o altă idee, un alt concept despre Dumnezeu, care este în afara Sfintei Scripturi, este ilegitim. Și am aceeași soartă, dacă nu mult mai periculoasă, decât unul care n-a auzit niciodată despre Dumnezeul care a creat lumea, care l-a trimis pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca să răscumpere lumea. Și atunci mi-am pus întrebarea. Bine, ca și națiune, ca și popor român, prin excelență ne numim creștini și spunem că de la Sfântul Andrei noi am auzit Evanghelia și am crezut în ea și ne-am născut într-un popor creștin și o să murim creștini. Dar, dacă ai opri un creștin pe stradă și îl întrebi, cum este Dumnezeul tău? Sau ce înseamnă să fii creștin? Ce ți-ar răspunde? Este oare Dumnezeul lui Dumnezeu revelat pe paginile Sfintelor Scripturi? Este oare viața lui de credință o viață așa cum spune Scriptura că înseamnă să fii creștin? Sau este doar ceva cu ce m-am născut, ceva ceea ce am auzit, m-am obișnuit și țin mai mult la obiceiuri și la tradiție decât la revelația cuvântului lui Dumnezeu? Aș vrea să vă pun acum o întrebare destul de provocatoare și să vă întreb de ce credeți că sunteți creștini? Și cum de ești sigur că ești creștin? Pe cine sunt creștinii? Cum erau ei? De unde și până unde am ajuns la numele ăsta de creștin? Cine l-a dat? Cui l-a dat? Cum au fost creștinii? Cum au arătat? Cum vorbeau? Cum gândeau creștinii? Știe cineva care a fost categoria de oameni, prima categorie de oameni cărora li s-a spus creștini? Ucenicii, nu-i așa? Noi avem astăzi numele de creștini, dar creștinii în primul veac nu erau numiți creștini. Erau așa sfinții lui Dumnezeu, erau ucenicii Domnului Iisus Hristos, care au trăit viața așa de mult asemenea Domnului Iisus Hristos sau învățătorului lor, ei erau ucenici, cei care învățau de la maestrul lor, de la învățătorul lor, și așa de bine învățăturile lui au prins formă în viața lor, încât oamenii i-au poreclit Hristoși în miniatură, sau cristianes, creștini. Numele de creștin nu era un nume de cinste și de onoare, era o poreclă, o batșocoră, să ți se spună în zilele de azi, pocăitule, cel puțin în regimul comunist. Nu era un nume de cinste cu care să fii validat sau să fii recunoscut, ci era un nume cu care erai etichetat ca unul dintr-o subcultură, că vezi, pocăiții nu sunt așa de educați și nu sunt așa de manierați ca ceilalți oameni. Așa erau creștinii atunci, de fapt ucenicii, și erau numiți creștini. În Faptele Apostolilor, capitolul 11, ni se spune despre asta, că apostolul Pavel și cu Barnaba erau, sau Saul, cum era numit, în biserica din Antiohia și acolo ei un an întreg au vorbit despre Domnul Iisus Hristos, au luat parte la adunările bisericii, la întâlnirile lor. Și atât de mult s-a imprimat în ființa ucenicilor, că așa erau numiți atunci, învățăturile Domnului Iisus Hristos, încât viața lor a început să arate și să reflecte viața celui care a fost condamnat pe crucea din Golgota. Și Domnul Iisus Hristos, față de societatea în care a trăit, n-a fost privit ca un om bun, ci el a fost etichetat ca un pus în numele celor fără de lege. El a fost condamnat la moarte de liderii religioși. Și atunci populația cei din Antiohia au început să-i numească pe aceia care îl urmau pe Iisus Hristos creștini. Și voi meritați soarta lui. Și voi sunteți tot din gruparea aia. Adică și voi meritați moartea. Noi astăzi avem numele de creștini. Dar dacă mergem în urmă și să vedem cum au trăit creștinii, s-ar putea să găsim o mare distanță, o prăpastie între cei care au numele și cei care au trăit viața. Am învățat, creștinii sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos, cei care trăiesc în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Dacă a fi creștin în veacul 21 înseamnă a fi ucenic în primul veac, haideți să mergem înapoi la ucenici și să vedem cum au fost ei, cum au trăit ei și care a fost caracteristica ucenicilor. Sunt trei texte pe paginile Sfintelor Scripturi și eu doar vi le dau, le puteți analiza acasă, care vorbesc despre trăsăturile unui ucenic. Și toate le găsiți în Evanghelia după Ioan. Primul găsiți în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 31, în care Domnul Iisus a spus celor care crezuseră în El așa: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Prima trăsătură a unui ucenic: să rămână în cuvânt, să nu plece de la cuvânt. Cuvântul care a auzit, care a înfiripat credință, pentru că credința vine doar în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, să rămână în viața lor, să nu se lase amăgit, să nu se abată nici la dreapta, nici la stânga. Rămâneți în cuvânt și veți fi ucenicii mei. Cea de-a doua trăsătură o găsim în Ioan 13 cu 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. O altă trăsătură a ucenicilor este dragostea frățească care să-i caracterizeze. Dragostea Domnului Iisus Hristos, dragostea agape care este lipsită de orice egoism și interes personal, care se sacrifică. Dacă voi veți trăi așa, spune Domnul Iisus Hristos, cei din jur își vor da seama că voi sunteți urmașii mei sau ucenicii mei și pe drept i-au numit creștini. Spunea unul care acuza biserica Domnului Iisus Hristos, spune, creștinii se iubesc înainte de a se întâlni. Și nu era vorba despre o dragoste lumească, ci era vorba despre o dragoste de sacrificiu, o dragoste care se jertfește, o dragoste altruistă. De ce se iubesc înainte de a se întâlni? Că îl iubesc pe Iisus Hristos. Și cea de-a treia trăsătură, nu numai că rămân în cuvânt și se iubesc, în Ioan capitolul 15, versetul 8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi ucenicii mei. Care e cea de-a treia trăsătură? Să aducă roadă. Ce rodesc creștinii? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, facerea de bine. Dacă Iisus Hristos trăiește în voi prin Duhul Sfânt, El s-a înălțat la cer. Dar dacă astăzi trăiește noi prin Duhul Sfânt, avem dreptul să ne numim creștini. Pentru că El rodește în viața noastră. Așa arată ucenicii. Dar cum devine cineva un ucenic? Sau noi am spune astăzi, cum devine cineva un creștin? Sau dacă aș vrea să delimitez mai mult această temă, acest subiect, cum devine cineva un creștin care ajunge în împărăția cerurilor? Și nu un creștin de duzină sau un creștin așa cum l-am auzit sau suntem obișnuiți să-l auzim în secolul 21, așa cum 93% din populația română pretinde că este. Cum ajunge cineva un creștin care este sigur, sigur de împărăția lui Dumnezeu? Pentru că Biblia spune că noi cei credincioși care ne-am bazat viața pe cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să așteptăm până la moarte ca să vedem dacă ajungem în rai sau în iad. Ci noi putem ști din lumea asta. În 1 Ioan capitolul 5, și aș numi acest verset siguranța mântuirii sau certitudinea mântuirii, versetul 13, 1 Ioan 5 cu 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața eternă, viața veșnică. V-am scris aceste lucruri, epistola către Ioan, credința în Iisus Hristos ca Domn, ca să știți, să cunoașteți, e o realitate, e un adevăr, că voi care credeți, care vă încredeți în Dumnezeu prin Iisus Hristos, care credeți în Iisus Hristos, ce spune? Veți avea? Aveți viața veșnică, viața eternă. Pentru mine viața veșnică nu înseamnă undeva în viitor, după moarte, Dumnezeu va hotărî destinul meu. Nu, nu! Pentru creștin, Hristos trăiește în ei prin Duhul Sfânt. Și în Romani, capitolul 8, spune că dacă Duhul Sfânt, care l-a înviat pe Hristos din morți, trăiește în mine, în ziua finală, dacă vreți, în ziua învierii, cel care l-a înviat pe Hristos mă va învia și pe mine. Eu am garanția asta, certitudinea asta și voi fi pentru totdeauna cu El. Așa un creștin, un ucenic nu așteaptă cu incertitudine dacă își poate ține credința, dacă va ajunge cumva să aibă parte de grația Harului Dumnezeu. Nu! El prin credință trăiește viitorul. 1 Petru capitolul 1, versetul 15, versetul 3, 4 și 5, dar doar versetul 5 am să citesc. 1 Petru 1 cu 5 spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, din nou credința care ne ancorează în eternitate, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Mântuire înseamnă salvare, eliberare. Și eu îmi pun întrebarea: ce eliberare, ce salvare mai aștept? Că vorbește aici celor care sunt salvați, eliberați. Vorbește credincioșilor care sunt mântuiți. Ce mântuire mai așteaptă ei? Păi desigur, am fost mântuit de păcatele mele când am crezut în Domnul Iisus Hristos, pediapsa care plana, condamnarea care plana deasupra întregii omeniri din cauza păcatului a fost luată deasupra mea. Dosarul meu e liber. Spune, în Hristos nu mai e nicio osândire, nicio condamnare. Când am să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu, când va deschide dosarul cu toate faptele mele, pe toate scrie anulat, iertat, nu anulat, iertat. Iertat de sângele Domnului Iisus Hristos. Am fost mântuit, eliberat de consecințele păcatului, condamnarea. Astăzi, în prezent, Romani capitolul 6 spune că eu sunt eliberat nu doar de consecințele, rezultatul păcatului, ci de puterea lui. Spune așadar să nu mai dați mădularele voastre, adică trupul vostru, să nu mai lăsați pe cel rău să aibă influență în lumea asta prin voi, ci dați-vă în totalmente în întregime lui Dumnezeu. El nu mai are nicio stăpânire în viața voastră. Păcatul nu mai e în mine. Păcatul e în afara mea. Înainte de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, păcatul era parte din mine prin natura păcătoasă în care am primit-o, în care m-am născut. După ce am primit credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, prin El eu sunt liber, păcatul nu mai are autoritate în viața mea. Când El vine la mine, pentru că a fost obișnuit să lucreze prin mine, cu toate că nu ne dăm seama, ispitirile la care cedăm nu este nimic altceva decât autoritatea diavolului care vine în viața noastră. Când El vine la mine și spune, ții minte că atunci mi-ai dat gura ta să vorbesc de rău pe altul, ții minte că atunci mi-ai dat ochii tăi ca să privesc la lucrurile care nu trebuia, ții minte că atunci mi-ai dat picioarele tale să merg în locul, eu acum îi spun, da, țin minte, atunci s-am dat că n-am avut încotro, n-am știut mai bine. Dar eu acum am un alt stăpân în viața mea, am un alt domn, eu am o altă autoritate, eu nu mai sunt robul tău. Atunci nu aveam niciun drept, trebuia să ascult de tine. Acum Hristos este stăpânul și domnul vieții mele. Și când vine ispita, eu nu mai mă uit înăuntru și spun neputinciosul de mine că nu mai am ce face, ci eu mă uit în afară și spun, oh da, tu nu mai ești parte din mine. Tu vii cu aceleași pretenții, dar eu am o nouă identitate. Eu m-am identificat cu Iisus Hristos, cred în jertfa Lui, a murit la cruce, mă aduc aminte clar când m-am pocăit. Atunci m-am identificat cu moartea Lui. Atunci puterea morții, care El a rupt-o prin învierea Lui, prin moartea Lui, mi-a fost dată și mie. Spune că toți cei care au murit cu Hristos față de păcat, au înviat cu Hristos la o viață nouă. De unde am eu putere ca să nu mai păcătuiesc în viața asta? De unde am putere să spun nu păcatului? E din puterea învierii Lui. Cea mai mare putere care a cunoscut-o vreodată Universul e puterea învierii Lui. Așa că eu sunt eliberat, mântuit de consecințele păcatului, sunt eliberat, mântuit de sub puterea Lui, dar nu din prezența Lui. Trebuie să recunosc că atât timp cât voi mai fi în trupul ăsta, atât timp cât voi mai fi în lumea asta, până la revenirea Domnului Iisus Hristos, suntem afectați de păcat. El este încă prezent. La revenirea Domnului Iisus Hristos va fi aruncat în iazul cu foc și va fi muncit veșnic. Și dacă cineva a crezut până acum că Dumnezeu e domn în rai și Satana e domn în iad, Au zis, Satana nu o să domnească în iad, Satana o să fie chinuit și muncit pentru eternitate în iad. Dumnezeu e domn și în rai și în eternitate cu el și Dumnezeu e domn și asupra ghienei și asupra locului întunecos și chinuitor unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. În acea zi, eu voi fi eliberat din prezența celui rău, acolo nu va mai fi minciună, spune Scriptura în Apocalipsa, acolo nu va mai fi invidie, nu va mai fi vorbire de rău, tot ce e întinat va fi trimis în iazul cu foc. Așadar, viața veșnică și eternitatea pentru mine nu începe din clipa când mor. Pentru mine începe din clipa când l-am primit pe Hristos în inimă. Și spune că eu am fost născut din nou la o nădejde, la o speranță vie, nestricăcioasă, care nu se poate degrada, care nu e supusă putrezirii. Eu ziua aia aștept, nu să văd ce se va întâmpla cu mine, ci o aștept pentru ca să intru în deplina bucurie și fericire care Dumnezeu a pregătit-o pentru copiii Lui. Asta înseamnă să fiu mântuit de pedeapsa păcatului, de puterea Lui și într-o zi de prezența păcatului. Ce-mi garantează mie intrarea în împărăția lui Dumnezeu? Am citit o pildă și pildele nu sunt nimic altceva decât istorioare care Domnul Iisus Hristos le-a spus oamenilor de atunci. Sunt istorioare cu care ei se puteau identifica din viața de fiecare zi, pentru că Domnul vrea să învețe niște adevăruri adânci, spirituale, care nu ar fi fost ușor de înțeles, dar atunci când le-a pus într-o pildă, într-un exemplu, într-o ilustrație, oamenii s-au putut identifica, au putut înțelege principiul și Domnul Iisus Hristos le-a spus cam același principiu se aplică și pe partea spirituală sau în împărăția lui Dumnezeu. Și le-a spus aici despre un oarecare om care întâmplător a trecut printr-o țarină și a dat peste o comoară. Când a văzut această comoară, s-a dus, a vândut tot ce a avut, să cumpere țarina, pentru că acea comoară să-i aparțină. Pe vremea aceea, cu 2000 de ani în urmă, situația Israelului era instabil, ca și pe vremea de astăzi, de fapt. Însă, diferența între vremea de atunci și vremea de acum e că astăzi, dacă vrei să îți depui banii, dacă îi ai, te duci undeva într-un cont de economii, da? Și îi depui la o bancă. Pe vremea de atunci nu erau bănci, nu era acest sistem și dacă cineva avea o avuție, ce făcea cu ea și vrea să o țină bine? O punea la savings, o îngropa. Așa e, dacă țineți minte, toate profețiile, în mod deosebit ultima parte din Daniel vorbește despre un război între împăratul de sus, împăratul de jos, sud și nord, era Egiptul cu Siria care mereu se războiau și Israelul era undeva la mijloc. Tot timpul erau prins, pe teritoriul Israelului erau mereu războaie. Ei nu erau implicați în ele, erau alții, dar ei tot timpul erau la mijloc. Trebuia ori să alieze cu Egiptul, ori cu sirienii, ori cu o altă forță imperială. Și atunci oamenii, ca să fie siguri că odată ce vor veni cotropitorii, nu vor lua tot ceea ce vor avea, pentru că asta era de fapt obiceiul atunci și astăzi tot e, dar într-un alt mod, ascundeau ceea ce aveau. S-ar putea ca stăpânul să fie murit, s-ar putea ca stăpânul să fie fost luat prizonier. Și cine știa de cea comoară? Mai nimeni, dacă întreaga familie era luată. Și s-ar putea ca alții peste generații să dea de ele. Chiar astăzi în România e o ocupație, ceva, o profesie să cauți comori. Unii cel puțin se ocupă de așa ceva. Era incertitudinea vremurilor și pentru că Israelul era un nod al lumii, într-adevăr țara Israel a devenit ca o comoară, dar nimeni nu știa unde e comoara. Și spune Scriptura că omul ăsta a trecut prin țarină, și nu știm, s-a împiedecat sau a văzut colțul unei cutii afară, nu știm cum s-a întâmplat, dar a dat peste o comoară. Tot ce a avut s-a dus și a vândut să cumpere proprietatea și să intre el în posesia comorii. Știm că proprietarul n-a știut de comoară. Pentru că dacă ar fi știut de comoară, n-ar fi vândut proprietatea pentru nimic în lume. Dar omul nostru a aflat-o și s-a dus și a vândut tot pentru ca să o găsească. Este o altă pildă legată de ea și spune că un negustor, unul care studia bine bijuteriile sau cum ni se spune nou aici, mărgăritarele. Iisus Hristos spune, cam așa e cu împărăția cerurilor. Și cred că aici vorbește despre creștinul sau credinciosul sau persoana, ucenicul, cum vreți să numim, care intră în împărăția cerurilor. Care este sigur de mântuirea lui Dumnezeu,
sau în viața căruia mântuirea lui Dumnezeu are un efect sigur, 100% eliberat de consecințele păcatului, de puterea păcatului și sigur pentru eternitatea care îl așteaptă. Sunt două aspecte la care o să privim, doar am să le menționez și o să las Duhul lui Dumnezeu în continuare să ne cerceteze mintea și inima noastră ca să le cimenteze și să aducă roadă. Pentru că ăsta e scopul, nu e doar pentru cunoaștere, ci pentru transformarea caracterului nostru, cuvântul lui Dumnezeu. Spune în primul rând că unul dintre acești oameni a dat peste ea. Nu știm, a fost trimis să muncească în ogor, a trecut pe acolo, făcea sondaje ca să găsească, vrea să construiască ceva și teste la pământ, să vadă dacă poate pune temelie. Nu știm ce a făcut. Dar a dat peste comoara asta. Celălalt ni se spune că era un om care cu mare atenție studia și căuta mărgăritare. Și așa sunt unii oameni astăzi. Ei nu vin la biserică să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Ei nu intră într-o conversație și nu se gândesc că astăzi vor primi mântuirea. Doar accidental, spun ei, dar noi știm că în lumea lui Dumnezeu nu sunt accidente, aud sau întâlnesc comoara împărăției lui Dumnezeu. Și tot ceea ce au, dau pentru că și-au dat seama și s-au întâlnit cu Mântuitorul. Unii, majoritatea vieții lor, au petrecut-o căutând și studiind și învățând despre calea credinței, despre viața veșnică și când au ajuns la cunoștința, când Dumnezeu le-a luminat mintea, iarăși vând tot ce au și să primească darul lui Dumnezeu care este viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu. Și pentru unii și pentru ceilalți, și cei care studiază cu diligență și cei care întâlnesc din întâmplare, aud Evanghelia și o primesc, li se cere un lucru comun. Știți care este acel lucru comun care ei fac pentru a să vândă tot ceea ce au? Și asta este prețul eternității sau prețul împărăției lui Dumnezeu. Tot. Pentru unii tot e puțin, că n-au mult. Pentru alții tot e mult, că au mult. Fie că e puțin, fie că e mult, Domnul nu se uită la sumă, ci se uită la sacrificiu. Tot. E enorm de greu pentru cineva care o viață întreagă a trăit știind ceva sau crezând că știe ceva. Și să vină Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să-i spună că întreaga lui viață de 40, 50, 60, 70 de ani n-a trăit-o decât pe niște idei, dar care nu sunt justificate de cuvântul lui Dumnezeu. E îngrozitor de greu. E îngrozitor de greu. Ca să-i spui un astfel om, că el nu-i sigur de viața veșnică, pentru că nu trăiește cuvântul lui Dumnezeu. Și unul care e de 20 de ani sau de 15 ani, care n-are mult acest tot al vieții, și unul care e de 60-70 de ani, care și-a trăit marea parte a vieții, și unul și altul, trebuie să dea înapoi tot. Care este, de fapt, cerința uceniciei? Luca, la capitolul 9, este un verset și în Marcu, același verset, Domnul Iisus Hristos spune, dacă vrea să fie cineva ucenicul meu, și noi am spus că a fi creștin înseamnă a fi ucenic, a fi creștin în veacul 20 și unulea, înseamnă a fi creștin, a fi ucenic în primul veac. Dacă voiește cineva să vină după mine, asta înseamnă ucenicie, da? Ce să facă? Să se lepede de sine, adică de tot ce e el, de sine însăși. Și ce să facă? Să-și ia crucea în fiecare zi și apoi să mă urmeze. O lepădare de sine și o exemplifică Domnul Iisus Hristos pentru cei din vremea de atunci nu era niciun semn de întrebare ce înseamnă să-ți iei crucea. Noi probabil ne gândim asta, ce înseamnă să pun o cuciuliță la gât sau despre ce e vorba. Nu. Pentru cei care erau pe vremea de atunci, dacă vedeai pe unul ducându-și crucea, știai că nu există nimic altceva decât că se îndreaptă spre drumul locul execuției. Și Domnul Iisus Hristos spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să devină ucenicul meu, trebuie să renunțe la tot ceea ce a gândit, a știut el, care nu se potrivește cu revelația lui Dumnezeu și să fie gata să o facă în fiecare zi. Nu se referea Domnul Iisus că trebuie să meargă cineva la execuție, nu, că spune să-și ia crucea în fiecare zi, crucea ți-o iei odată și ai terminat cu viața. Însă aici spune, trebuie să-și ia crucea zilnic. Adică în fiecare zi să fie gata să-L pună pe Hristos cuvântul revelat Domn al vieții lui. În fiecare zi să fie gata să spună nu eului, pretențiilor, obiceiurilor, și să spună da lui Hristos și domniei lui în viața lui. În fiecare zi să spună nu ispitei, că nu mai ești tu stăpân al vieții mele, ci Hristos e domnul vieții mele. Este un refuz categoric la orice care nu se potrivește cu Evanghelia lui Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, cu revelația lui Dumnezeu. În fiecare zi, pretențiile, obiceiurile, tot ceea ce avem noi. Este un cost enorm de mare și Domnul Iisus Hristos nu l-a minimalizat niciodată. A venit un tânăr bogat la el și pe cât a venit de entuziasmat, pe atât a plecat de întristat, că era bogat și tot al lui era mult. Au venit alții după Domnul Iisus Hristos în Luca capitolul 9 și spune, trei au venit și au spus, noi vrem să te urmăm, s-au voluntariat. Și Domnul Iisus Hristos ce le spune? Mai calculați încă o dată prețul. Mai gândiți-vă încă o dată dacă vreți într-adevăr să mă urmați. Așadar e un cost enorm de mare și costul ăsta este ceea ce suntem noi. Trebuie să vin la crucea Golgotei și să spun, da, eu sunt un păcătos. Dar gândirea mea nu s-a potrivit cu gândirea ta. Am nevoie de iertare. Îmi dau seama că modul în care am gândit până acum nu s-a potrivit cu revelația ta. Te rog, iartă-mă. Vreau să trăiesc o viață nouă. Vreau să trăiesc o viață în puterea ta. Iartă-mă, te rog. Și prin credință vreau să încep acea viață. Asta înseamnă o renunțare la sine. Dar ne spune Scriptura în această pildă cum se poate face această renunțare. Pentru că dacă doar fac renunțarea că știu că așa ar trebui să fie și eu închin și îmi port cruce așa într-un mod stoic, așa o încercare sforțată și am să-mi țin credința și știu că asta e calea pe care trebuie să merg, Doamne, nu mai pot, ajută-mă și dar trebuie să merg, nu e asta calea, nu eu țin credința, credința mă ține pe mine. Nu, viața de credință nu e... Așa, m-am luat o fizionomie de înmormântare și cu Domnul Iisus înainte și n-am voie să schițez niciun zâmbet. Nu-i vorba despre asta, nu. Nu. Ce spune aici că au făcut oamenii ăștia? Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarna. Poftim! Omul ăsta a înțeles valoarea împărăției și de bucuria ei. Omul ăsta înțelege, nu se uită la ceea ce pierde, ci se uită la ceea ce câștigă. Versetul 45, vorba de negustor, versetul 46, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Tot ce are și îl cumpără, fără niciun regret. Nu mai e nimic de pus în cântar. Ce se întâmplă cu viața acestor oameni? Cum de pot face sacrificiul ăsta imens? Cel mai mare sacrificiu care îl face vreodată o ființă omenească este să se pocăiască. Și cel mai mare sacrificiu care continuă să-l facă toată viața e pocăința. Să-și regrete starea și să privească spre Domnul Iisus Hristos. Cum îl pot face? Știți cum? Ei nu fac nimic altceva decât reevaluează prioritățile și comoara asta. Când are copilul un creion în mână și vrei să îl iei, știți ce se întâmplă? Plânge. Plânge tare, face gălăgie mare. Dar dacă aduci o trusă de culori colorate și o arăți copilului. Și ce face copilul? Îi cade creionul din mână. Nu-i așa? Dar nu mai trebuie creionul. În viața de credință, cine află adevărul lui Dumnezeu, viața veșnică, eternitatea, care până atunci a ținut la viața lui și a spus că nu vrea să se distrugă, nu vrea să se rateze, să-și rateze viața, cariera. Când înțelege ce are de câștigat, le lasă pe astea toate cu bucurie și simte un privilegiu și o mare onoare că a câștigat prin darul lui Dumnezeu împărăția cerurilor. Citim în epistola lui Pavel către Filipeni la capitolul 3 și spune Pavel, haideți să vă spun cine am fost eu, hai să vă spun ce reputație am avut eu, hai să vă spun cum mă priveau oamenii, cum se plecau înaintea mea, fariseu din farisei, seminția lui Beniamin, tăiat în a opta zi împrejur, în ce privește neprihănirea fără lege, în ce privește legea, a neprihănit, super, nu aveam cu cine să mă compar, ce puțin cei din vârsta mea. Dar spune că m-am întâlnit cu Hristos. Am început să reevaluez, prioritățile au început să se schimbe în viață și mi-am dat seama că tot ceea ce aveam eu și țineam și pentru ce am muncit întreaga mea viață, spune, ăștia sunt gunoaie. să fi întrebat pe Pavel înainte de experiența pe drumul Damascului: Pavel, ce crezi despre credință? Ar fi spus, era plin de râvnă pentru Dumnezeu. Dar când s-a întâlnit cu Hristos, a spus lucrurile astea la care țineam, comoara mea, vai, e un gunoi. Le socotesc și spune, nu doar că le-am socotit, și acum le socotesc, adică crucea în fiecare zi. Față de ce? Față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Și acum eu vreau să fiu găsit când va veni El, nu căutând o neprihănire a mea, ci fiind găsit în neprihănirea care El mi-o dă și se primește prin credință. Oh, când înțeleg ce am de câștigat, când înțeleg ce mă oferă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, costul și sacrificiul devine o onoare, o oportunitate și un privilegiu. Și atunci nu mă uit în urmă și spun, Doamne, ce am sacrificat eu, ci spun, Doamne, îți mulțumesc pentru onoarea care mă dai, să fiu copilul Tău, să știu că sunt iertat de păcat, să trăiesc cerul de pe pământ. Asta înseamnă să fii mântuit, asta înseamnă să fii un creștin autentic, asta înseamnă să fii un creștin care e sigur de împărăția lui Dumnezeu. Haideți să privim în viața noastră. Ai certitudinea că dacă treci în veșnicie, ești copilul lui Dumnezeu, că te întâlnești cu Dumnezeu ca și tată și nu ca și judecător? Ai certitudinea că ți-ai încredințat soarta, nu doar pământească, ci eternă, în mâna lui Dumnezeu și că L-ai lăsat pe Domnul Iisus Hristos să-ți elibereze viața de orice păcat și să-ți dea putere să trăiești pentru El? Dacă ai primi un cec sau o scrisoare în bancă de la președintele unui dealer și spune cam așa, ai ocazia să vii la noi, la dealer, și să-ți alegi orice mașină vrei. Cineva ți-a lăsat un cec cu o sumă nedefinită, care e semnat și doar să-ți completezi acea sumă și să pleci cu cea mai nouă mașină și cea mai bună. Tu știi că ai un hârb în parcare, cu 300.000 de mile și curge uleiul peste tot când mergi. Și e bușită și lovită în toate părțile și care are nevoie de reparații capitale și nu se mai poate face, că ai făcut-o de câteva ori. Când mergi la dealer cu acea scrisoare, simți un mare sacrificiu pe care îl faci și spui, vai, nu-mi imaginez când dau mașina asta mea. Simt asta? Să spui, Doamne, norocos sunt, dacă nu ești pocăit, dacă ești pocăit, ești binecuvântat sunt. De ce? Păi nu mai privești la mașina aia veche, care lasă ulei peste tot, ci privești la ceea ce ai de câștigat. Tot așa e un păgătos care recunoaște și își dă seama de ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos la crucea din Golgota. Nu se mai uită în urmă la zdrențele păcatului, ci este copleșit de îndurarea lui Dumnezeu și bucuros pășește înainte. Știi cine e Domnul Iisus Hristos? Știi ce a făcut El pentru tine? Știi că îți garantează eternitatea și că o poți avea din lumea asta? Aș vrea să închei cu o cântare care spune, știi tu cine este Iisus? Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este El? Știi că Tatălui e Dumnezeu? Iubește-L, o, iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar. Iubește-i să fii fericit. Știi tu cine este Iisus, cine de moarte te-a salvat? Cine ți-a dat har și ție ca să fii a Lui răscumpărat sau să fii sigur de împărăția lui Dumnezeu? Versetul 3 spune, știi că îngerii din ceruri sunt uimiți de jertfa Lui. Privind la crucea Golgotei, văd cum curge la toți harul Lui. Iubește-L, o iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și îți va da viață eternă în dar. Iubește-L, să fii fericit. Amin. Amin.